Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang America's Bank ni Roger Lowenstein ay isang aklat ng kasaysayang pampinansyal at pampolitika tungkol sa mahaba at magulong paglikha ng Federal Reserve ng Estados Unidos noong 1903. Hindi nito itinuturing na simpleng teknikal na reforma ang sentral na bangko. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ito naging bunga ng mahigit isang siglong pagtatalo tungkol sa kapangyarihan ng gobyerno, interes ng mga bangko, pangangailangan ng negosyo, at takot ng ordinaryong mamamayan sa kontrol ng mayayaman. Sinusundan ng aklat ang mga naunang pagtatangka sa pambansang pagbabangko, ang pagsalungat kay Andrew Jackson sa Second Bank of the United States, ang paulit-ulit na panik sa pananalapi, at ang mga negosasyong humantong sa Federal Reserve Act. Mahalaga rin ang mga personalidad tulad ni na Paul Warburg, Nelson Aldrich, Carter Glass, William Jennings Bryan, at Pangulong Woodrow Wilson. Layunin ni Lowenstein na ipaliwanag kung bakit kinailangan ng Amerika ng bagong institusyon at kung bakit ang naging anyo nito ay kompromiso sa pagitan ng sentralisadong kapangyarihan at lokal na representasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paulit-ulit na panik ang naglantad sa kahinaan ng dating sistema ng bangko. Ipinapakita ng aklat na ang pangunahing dahilan ng reforma ay hindi lamang kagustuhang tularan ang mga sentral na bangko sa Europa. Mas agarang problema ang kawalan ng matatag na paraan upang tugunan ang biglaang pagkatakot sa merkado at kakulangan ng salapi. Bago ang Federal Reserve, watak-watak ang sistema ng bangko sa Amerika. Maraming bangko ang may sariling papel na salapi at ang mga reserba ay dumadaloy sa mas malalaking bangko, lalo na sa New York, kapag nagdududa ang mga depositor o humihigpit ang kredito. Nagsisikap ang bawat bangko na mag-ipon ng cash para sa sarili. Ang ganitong sabayang pag-iingat ay nagpapalala sa kakulangan ng pera sa buong sistema. Binibigyang diin ni Lowenstein ang seasonal na pangangailangan sa cash, lalo na sa panahon ng ani, kung kailan kailangan ng mga magsasaka ng pondo para sa paggawa, transportasyon, at pagbebenta ng produkto. Dahil walang maaasahang sentral na pinagmumula ng liquidity, madaling tumaas ang interes at mapigil ang normal na kalakalan. Ang Panic of 1907 ang naging malinaw na pagsubok. Naging mahalaga ang pribadong pag-aayos ni J.P. Morgan upang suportahan ang sistemang pinansyal, ngunit ipinakita rin nito ang panganib ng pag-asa sa iisang makapangyarihang banker. Sa ganitong dahilan, inilalarawan ng aklat ang Fed bilang tugon sa isang problema ng koordinasyon. Kailangan ng institusyong makapagbibigay ng reserba at kredito kapag ang pribadong sektor ay sabay-sabay na umiiwas sa panganib. Ikalawa, ang pagtutol sa sentral na bangko ay nakaugat sa kasaysayan ng demokrasya at pribilehiyo. Hindi inilalahad ng America's Bank ang pagbuo ng Federal Reserve bilang tuwid na pag-unlad mula sa kaguluhan tungo sa mahusay na pamamahala. Ipinapaalala nito na malalim ang hinala ng mga Amerikano sa pambansang bangko mula sa First at Second Bank of the United States. May paniniwalang ang konsentradong kapangyarihan sa pananalapi ay maaaring magsilbi sa mayayamang mga ngalakal at malalaking bangko sa halip na sa mamamayan. Ang pagsalungat ni Andrew Jackson sa Second Bank ay mahalagang bahagi ng kasaysayang ito. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang bangko ay simbolo ng elitistang pribilehiyo at impluensiyang hindi sapat na napapanagot sa publiko. Dahil dito, ang mga reformador noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo ay hindi maaring magmungkahi lamang ng isang makapangyarihang bangkong kahawig ng sa Europa. Kailangan nilang harapin ang mga alaala ng naunang pambansang bangko at ang populistang pagtingin na ang Wall Street ay may sobrang kapangyarihan. Ang tensiyon ay may malinaw na heograpiya at uri. Magkaiba ang interes ng mga lungsod at kanayunan, ng East Coast at interior ng bansa at ng mga nagpapautang at mga umutang. Ang mahalagang aral ng aklat ay politikal ang tiwala sa pera. Kahit mahusay sa papel ang isang institusyon, mabibigo itong tanggapin kung ang publiko ay naniniwalang kontrolado ito ng maliit na pangkat. Kaya ang disenyo ng Fed ay kailangang magmukhang pambansang solusyon, ngunit hindi simpleng paglipat ng kapangyarihan sa Wall Street o Washington. Ikatlo, ang kompromiso ng 12 regional na bangko at sentral na lupon. Ang isa sa pinakamahalagang paliwanag ni Lowenstein ay kung bakit hindi naging ganap na sentralisado ang Federal Reserve. Ang usapin ay umiikot sa tatlong tanong. Sino ang maglalabas o mangangasiwa sa salapi at kredito? Gaano kalakas ang sentro kumpara sa mga rehiyon? At dapat bang mga banker o halal na opisyal ang may higit na impluwensya? Hindi ito mga detalyeng administratibo lamang. Ito ang paraan ng pagdedesisyon kung sino ang may kapangyarihang umaksyon kapag may krisis at kung kaninong interes ang dapat unahin. Si Paul Warburg ay kabilang sa mga malalakas na tagapagtaguyod ng mas organisado at mas sentralisadong mekanismo batay sa kanyang karanasan sa sistemang Europeo. Ngunit ang ganitong panukala ay madaling pagdudahan bilang proyekto ng malalaking banker. Samantala, sina Carter Glass at iba pang mambabatas ay nagbigay diin sa regional na dimensyon at sa pangangailangang may pampublikong pananagutan ang bagong sistema. Sa ilalim ng Federal Reserve Act, nabuo ang isang istrukturang may board sa Washington at 12 Federal Reserve Banks sa iba-ibang rehiyon. Ipinapakita ng aklat na ang ayos na ito ay hindi purong tagumpay ng alinmang panig. Ito ay pampolitikang kompromiso na nagbigay ng lugar sa pambansang koordinasyon habang kinikilala ang pangamba sa sobrang sentralisasyon. Hanggang ngayon, makikita sa strukturang ito ang lumang tanong tungkol sa pagiging independyente ng Fed at pananagutan nito sa demokratikong pamahalaan. Dahil dito, mas nauunawaan ng mambabasa na ang institusyonal na disenyo ay kasaysayan ng pagtitiwala, hindi lamang usapin ng economics. Ika-apat, ang Panic of 1907 at ang lihim na paghahanda para sa reforma sa pera, mahalagang yugto sa aklat ang Panic of 1907 dahil pinabilis nito ang paghahanap ng pambansang solusyon. Sa panahon ng krisis, kulang ang Estados Unidos sa isang institusyong may malinaw na kakayahang magbigay ng liquidity at mag-ugnay sa mga bangko. Ang intervensyon ng mga pribadong financier, lalo na ni JP Morgan, ay nakatulong sa agarang pagpigil sa mas malawak na pagbagsak. Ngunit para kay Lowenstein, ang pangyayaring ito ay may kabaligtarang kahulugan. Napatunayan nitong may kakayahan ang pribadong kapangyarihan na kumilos. Ngunit hindi katanggap-tanggap na nakasalalay ang katatagan ng isang bansa sa kalusugan, pasya at koneksyon ng isang tao. Pagkatapos ng panic, nabuo ang National Monetary Commission sa pangunguna ni Senador Nelson Aldrich. Sinuri nito ang mga sistemang pinansyal ng ibang bansa at naglatag ng mga panukala para sa reforma. Tinatalakay rin ng aklat ang pulong sa Jekyll Island kung saan nagtipon ang ilang banker at eksperto upang bumuo ng balangkas para sa isang mas maayos na sistemang reserba. Gayunman, ang pagiging lihim ng pagpupulong ay naging madaling sandata laban sa mga panukala dahil pinalakas nito ang hinalang ang bagong institusyon ay para sa Wall Street. Hindi itinatanggi ng salaysay ang papel ng mga banker, ngunit hindi rin ito pinababaw ang proseso bilang sabuatan lamang. Ipinakikita nito ang salpukan ng teknikal na kaalaman, sariling interes at demokratikong lehitimasyon. Ang reforma ay kailangan ng eksperto, ngunit kailangan din itong makuha ang tiwala ng Kongreso at ng publiko. Ito ang dahilan kung bakit malaki ang binago ng politika sa orihinal na mga plano. Panghuli, ang paglipat mula sa ginto tungo sa mas malawak na kapangyarihan ng Federal Reserve. Bagaman nakatuon ang pangunahing salaysay sa kapanganakan ng Fed noong 1913, iniugnay ni Lowenstein ang pinagmulan nito sa mas malawak na pagbabago ng kapangyarihan sa pera. Sa unang bahagi ng kasaysayan ng Estados Unidos, ang pananalapi ay malapit na nakatali sa ginto at sa ideya na ang salapi ay dapat may mahigpit na materyal na batayan. Ang ganitong pananaw ay naglilimita sa kakayahan ng pamahalaan at mga bangko na palawakin ang salapi o kredito sa panahon ng pangangailangan. Kasabay nito, maaari rin itong magpalala ng paghihigpit kapag tumataas ang demand para sa cash. Sa paglipas ng panahon, lalo na sa mga pagbabagong humantong sa ganap na pag-alis ng Estados Unidos sa pamantayang ginto, lumawak ang saklaw ng Federal Reserve. Ang mahalagang punto ng aklat ay hindi na ang Fed ay basta nag-iimprenta ng pera. Ang mas malalim na pagbabago ay ang paglipat ng malaking pananagutan sa institusyon para sa pamamahala ng mga kondisyon ng pera, kredito at katatagan ng ekonomiya. Dahil dito, naging sentro ang Fed sa mga debate tungkol sa impresyon, trabaho, paglago at krisis sa bangko. May limitasyon ang pagtalakay ng aklat para sa mga mambabasang naghahanap ng masinsing pagtatanggol sa mga alternatibo sa sentral na pagbabangko. May mga kritiko, lalo na mula sa Austrian na pananaw, na nagsasabing masyado nitong ipinapalagay na sentral na bangko ang pangunahing sagot sa mga lumang problema. Gayunman, malinaw nitong naipapakita kung paano ang isang kompromisong institusyon noong 1913 ay naging makapangyarihang tagapamahala ng modernong patakaran sa salapi. Bilang pagtatapos, ang America's Bank ay angkop para sa mga mambabasang nais maintindihan ang pinagmulan ng Federal Reserve nang hindi nagsisimula sa teknikal na aklat-aralin sa macroeconomics. Kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aaral ng kasaysayan, economics, pampublikong pamamahala, at batas. Gayun din sa mga taong sumusubaybay sa mga usapin ng inflasyon, interest rate, regulasyon ng bangko, at kalayaan ng sentral na bangko. Para sa mambabasang Pilipino, may halaga rin ito bilang pag-aaral kung paano humuhubog ang politika, regional na interes, at tiwala ng publiko sa mga institusyong namamahala sa salapi, hindi magkapareho ang kasaysayan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ngunit pamilyar ang tanong kung paano babalansehin ang ekspertong pamamahala, pampublikong pananagutan at impluensya ng malalaking sektor sa pananalapi. Namumukod ang aklat dahil hindi nito ikinukwento ang Federal Reserve bilang simpleng resulta ng isang batas o listahan ng patakarang pang-ekonomiya. Pinagdurugtong ni Lowenstein ang mga panig sa bangko, mga lumang laban tungkol sa pambansang kapangyarihan, mga interes ng Wall Street at kanayunan, at mga personalidad na nagbago ng direksyon ang debate. Dahil dito, nagiging malinaw kung bakit kakaiba ang istruktura ng Fed, may sentral na lupon ngunit mayroon ding 12 regional na bangko. Mas buhay at mas madaling sundan ito kaysa maraming akademikong kasaysayan habang nananatiling nakaugat sa malawak na pananaliksik. Dapat lamang tandaan na ang aklat ay mas malakas bilang salaysay ng institusyonal at pampulitikang pagbuo ng Fed kaysa bilang ganap na pagsusuri sa lahat ng posibleng alternatibo sa sentral na pagbabangko. Sa kabuuan, nagbibigay ito ng matibay na konteksto para sa mga debating nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung gusto mong sumuporta Roger Lowenstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.